Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα και να χαιρετήσω ο κύριε Νικολάου την σημερινή επέτειο, ειδικά για τον Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο, που έχει πολλαπλή σημασία για τη χώρα, αλλά δυστυχώς αυτή η σημασία δεν έχει αποδοθεί από τη σημερινή κυβέρνηση.
Συμφωνώ μαζί σας.
Να το πούμε.
Θα άλλαζα το και από τη σημερινή και θα έλεγα από όλες τις κυβερνήσεις.
Ναι, διακομματικά, αλλά το λέω για τη σημερινή κυβέρνηση, διακομματικά είναι όπως το λέτε. Αλλά επειδή υπήρχε ένα πόρισμα.
Η σημερινή, χάρη και στη βοήθεια των Αμερικανών με το λιμάνι και λοιπά, κάτι έκανε.
Ναι, αλλά
η προηγούμενη, μάλλον φεύγει, λιγότερα.
Φεύγει ο κόσμο από τον Εύρο, δυστυχώ.
Σωστά.
Δεν μένει ο κόσμο στον Εύρο, θα έπρεπε για πολλού λόγου να είναι νομίζω προτεραιότητα.
Αντώνη, ξεκινά.
Ναι, ναι. Να πάμε στο θέμα το επίκαιρο, σε ό,τι αφορά την εσωτερική εδώ επικαιρότητα, και είναι αυτό για το πόρισμα Καρόνι και τη διαδικασία που πάει να γίνει στη Βουλή. Εσείς στην πρότασή σας περιλαμβάνετε και άλλα πρόσωπα εκτός από τον κύριο Καραμαλή?
Αυτό θα φανεί την Παρασκευή, τέλος εβδομάδας, κύριε Δελατούλα, δεν μπορώ να το προαναγγείλω στην εκπομπή σας. Το ΠΑΣΟΚ ξέρω ότι κινείται απολύτως θερμικά και πάντα με βάση και τα στοιχεία της δικογραφίας, και τα οποία εξάλλου είναι και όχι η αφορμή, είναι η πραγματική αιτία με την οποία έρχονται στη Βουλή προς διερεύνηση. Το ΠΑΣΟΚ πάντα φτιάχνει τις προτάσεις του με βάση τα δεδομένα, τα πραγματικά που υπάρχουν μέσα στα πορίσματα. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δεν θα προσπαθήσει ούτε να υποβαθμίσει, ούτε να συγκαλύψει ευθύνες πολιτικών προσώπων. Και το λέω αυτό γιατί φοβάμαι ότι σε λίγο θα έχουμε έναν παραλογισμό, όχι πολιτικό μόνο, αλλά ένα παραλογισμό της κοινής γνώμης και λογικής. Να υπάρχουν πλημαλματικού χαρακτήρα κατηγορίες για πολιτικά πρόσωπα, όταν οι υπάλληλοι ή τα υπηρεσιακά στελέχη ήδη κατηγορούνται με κακοκαιρηματικού χαρακτήρα αδικήματα. Αυτό λοιπόν είναι μια αντίφαση που αυτοί που το υποστηρίζουν και από ό,τι καταλαβαίνουν από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα πρέπει να το εξηγήσουν στους Έλληνες πολίτες πώς το τεκμηριώνουν.
Κύριε Κατρίνη, γιατί αυτή η καθυστέρηση στην κατάθεση της πρότασης για την σύσταση της προανακριτικής, υπό την έννοια ότι από την περασμένη Παρασκευή την προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά έλεγε το ΠΑΣΟΚ Δευτέρα Τρίτη, τώρα πάει για Παρασκευή. Θέλω να ρωτήσω αν κάτι σας προβληματίζει και το σκέφτεστε δύο και τρεις φορές, ή αν υπάρχει κάποια δυστοκία κάπου.
Δεν υπάρχει καμία δυστοκία, κύριε Μαρτίνη, σε διαβεβαίνω γι' αυτό. Το ΠΑΣΟΚ κινείται πάντα με έναν θεσμικό τρόπο και λαμβάνει υπόψη του όλα τα δεδομένα και τη μελέτη τοικογραφίας, η οποία ξέρετε ότι είναι ογκοβέστατη η συγκεκριμένη τοικογραφία που έχει έρθει στη Βουλή, και βεβαίως τα περιστατικά περιλαμβάνονται σε πορίσματα όπως ήταν και το ΕΟΒΑΣΑΜ, όπως είναι και το πόρισμα του Εθνικού Μητσοβίου Πολυτεχνείου. Όλα αυτά λοιπόν λαμβάνονται υπόψη, αλλά είναι πολύ μεγάλος ο όγκος, και επειδή πάντα το ΠΑΣΟΚ δεν κινείται με όρους εντυπώσεων, αλλά με όρους περιεχομένου και ουσίας, γι' αυτό και ακριβώς θέλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι για την πρόταση και το περιεχόμενο αυτής της πρότασης, την οποία θα υποβάλουμε. Το έχουμε προαναγγείλει, το έχουμε πει και θα το κάνουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Τη δικαιοσύνη την εμπιστεύεστε τελικά ή όχι?
Θα σας πω κάτι. Όλοι θέλουμε να εμπιστευόμαστε
γιατί, η δήλωση αυτή του Προέδρου σας έχει σηκώσει μεγάλο θόρυβο και αντιδράσεις.
Το θέμα είναι αν τον εμπιστεύεται η ελληνική κοινωνία, κύριε Νικολάου, και νομίζω ότι υπάρχει ένα αδιάχυτο έλλειμμα.
Εγώ ρωτώ εσείς αν την εμπιστεύεστε. Η ελληνική κοινωνία εκφράζει τις απόψεις της και μέσα από εκλογικές διαδικασίες και μέσα από δημοσκοπήσεις.
Στο συγκεκριμένο θέμα όμως, υπάρχει νομίζω ένα αδιάχυτο έλλειμμα εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας προς τη δικαιοσύνη. Και θα μου επιτρέψετε να πω, όταν βλέπουμε ότι μέσα από τις επιλογές και τις προαγωγές των θεσμών της δικαιοσύνης προκρίνονται και επιβραβεύονται δικαστικοί άνθρωποι και παράγοντες και λειτουργοί, οι οποίοι δυστυχώς στο προηγούμενο διάστημα δεν μπορώ να πω ότι αξιολογήθηκαν και με τον καλύτερο τρόπο, και αναφέρομαι βεβαίως στην κυρία Βλάχου και το θέμα των υποκλοπών και το ρόλο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε, και όλο αυτό αποτέλεσε αντικείμενο επιδοκιμασίας της πρόσφατης παραγωγής. Νομίζω ότι όλες αυτές οι επιλογές όχι μόνο δεν ενισχύουν το αίσθημα εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά δημιουργούν και εύλογα ερωτήματα. Εμείς
για τα Τέμπη, κύριε Κατρίνη, αυτό που λέτε είναι μια άλλη υπόθεση. Για τα Τέμπη, αυτά καθ' αυτά. Οι χειρισμοί της δικαιοσύνης σας γεννούν ερωτηματικά? Έχετε κάτι να τις προσάψετε? Γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε, έστειλε το φάκελο για τον Κώστα Καραμαλή στη Βουλή Και μάλιστα με ένα τρόπο που δίνει σε εσάς τη δυνατότητα να πείτε ότι είναι κακουργηματικές οι κατηγορίες που τον βαρύνουν.
Φαντάζομαι, κυρία Μαξίδη, ότι δεν έκανε κάποια πολιτική ανάλυση ο εισαγγελέας που έστειλε πριν συντάξει το πιθανό κατηγορητήριο. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν θέματα κακουργηματικών πράξεων στον κύριο Καραμαλή. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η δικαιοσύνη και πιο γρήγορα, αλλά και με την αμεροληψία που θα πρέπει να έχει, θα κινηθεί στην υπόθεση τραγωδίας των Τεμπών, γιατί είναι μια υπόθεση. Το σύνολο της κοινωνίας, όλοι θέλουμε να φανεί αλήθεια, να μην υπάρχουν σκιές συγκάλυψης και να αποδοθεί όχι μόνο δικαιοσύνη και ευθύνες εκεί που πρέπει. Γιατί εδώ, το ξαναλέω, το είπα στην αρχή, δεν μπορεί όλα να επιρρύπτονται σε μια λογική υπηρεσιακής πυραμίδας, αλλά ο πολιτικός προϊστάμενος, ο οποίος μάλιστα διαβεβαίωνε όλο τυχαίως και λίγες μέρες πριν την τραγωδία των Τεμπών ότι όλα είναι καλά, να φαίνεται και μέσα από τη γραφεία ότι έχει σοβαρές παραλήψεις, αδράνειες ή και λάθη στην εκτέλεση των καθηκόντων του και ενώ καθηκόντων του, που θα διασφάλιζαν ότι με τη μία εκτέλεση της σύμβασης 7-17 και της τηλεδιοίκησης ότι θα υπήρχε ασφάλιση στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Και σήμερα ακόμα όμως, αν δούμε και τις δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι το 27 θα είναι ασφαλές οι σιδηρόδρομοι, εγώ δεν ξέρω αν κάποιος από την κυβέρνηση μπορεί να διαβεβαιώσει τους Έλληνες πολίτες, τους ακροατές μας, ότι μπορούν να κινηθούν απόλυτα με ασφάλεια στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Και αυτό έχει σχέση και με την πώς λειτουργεί η Hellenic Train και με το αν όλα αυτά που έγιναν πριν την τραγωδία των Τεμπών υπήρχαν οι ανάλογες επιπλήξεις από το Υπουργείο και από την ανάλογη ρυθμιστική αρχή και πώς οι συμβάσεις οι οποίες φάνηκε ότι αλλιώς είχαν ξεκινήσει η σύμβαση δημοσίου και Hellenic Train με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας να επενδύσει σε υποδομές κτλ. Και πώς επαναδιαπραγματεύτηκαν από τον ίδιο τον κύριο Καραμαλή με τα 650 εκατομμύρια να γίνονται 77 εκατομμύρια όσον αφορά τις επενδύσεις που πρέπει να κάνει η Hellenic Train. Πάλι προχτές ακούσαμε ότι θα κάνει επενδύσεις στα επόμενα χρόνια και έχουμε ήδη πόσα χρόνια που αυτή η εταιρεία λειτουργεί με όρους ανεξέλεγκτους και προφανώς με όρους επικίνδυνους για τη δημόσια ασφάλεια και δυστυχώς αυτό αποδείχθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο στην απώλεια 57 συμπολιτών μας στα Τέμπη 2 χρόνια πριν.
Κύριε Κατρίνη, είστε και καθήλυνα αρμόδιος από το κόμμα σας για την άμυνα. Διαβάζουμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε εξελίξεις στο κομμάτι αυτό ό,τι αφορά τα θέματα της άμυνας εδώ. Επιχειρηματίες πάνε στις συσκέψεις στο Μαξίμου. Υπάρχει μια γενική γραμματεία καινούργια εξοπλισμών. Διάθεση από πολλούς επιχειρηματίες να μπουν σε αυτό. Έχουμε και τα παλιά, τα οποία πλήρωσε ο δικός σας πολιτικός χώρος με διάφορες ατασταλίες και όχι μόνο. Εσείς έχουμε την ιστορία της άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σε εξέλιξη. Έχετε ενημέρωση την πρέπουσα και ενδελεχείς πάνω στο θέμα?
Κύριε Ανατόλα, θυμάστε ότι το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε όταν στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Πραγμάτων και Συμβάσεων ήρθε μέσα από 5 σελέντες και 3 πινάκες μια πρόταση να εγκρίνουμε σχεδόν 30 δισεκατομμύρια για την επόμενη δεκαετία. Όπως αντιδράσαμε, όταν ακούσαμε έκπληκτη από τον κύριο Δένδια να εξαγγείλει την αγορά μιας νέας φρεγάτας Μπελαρά, χωρίς αυτό να είναι αντικείμενο συζήτηση στην Επιτροπή, η οποία διήρκησε τουλάχιστον 5 ώρες 3 μέρες πριν. Άρα, ΠΑΣΟΚ ζητάει ενημέρωση, ζητάει διαφάνεια στα εξοπλιστικά, ζητάει όμως να υπάρχει και επιτέλους και μια στρατηγική της χώρας, γιατί καλή είναι η εξαγγελία για 25% ενισχώρια συμμετοχή της βιομηχανίας μας, της αμυντικής και της ναυτιλικής, αλλά αυτό μέχρι στιγμής ούτε βλέπουμε να γίνεται. Και αυτό αφορά και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφτεί μετά την εξαγγελία, αλλά και στην εξαγγελία της Μπελαρά, ούτε έχουν ληφθεί και αποφάσεις οι οποίες θα το διασφαλίσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πέρα από το γεγονός ότι βγαίνει ένας υπουργός και λέει ότι εγώ θέλω να έχω 25% συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής και αφρικής βιομηχανίας, δεν υπάρχει κάποια υπουργική απόσταση, υπάρχει κάποια δέσμευση. Και έχουμε πολύ σοβαρές επιχειρήσεις. Τις είχαμε και στην Τυφαία, στην έκθεση που έγινε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, οι οποίες είναι καινοτόμες, οι οποίες πρωταγωνιστούν σε διεθνές στερέωμα. Έχουμε κρατικές αμυντικές βιομηχανίες, η ΕΑΒ και τα ΕΑΣ, οι οποίες υπολειτουργούν σε σχέση με τις πραγματικές τους δυνατότητες και δεν βλέπουμε να υπάρχει ένα πραγματικό σχέδιο ανάταξης και και για να ενισχυθεί η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και για να χρησιμοποιηθούν οι επιστήμονες που έχουμε, αλλά και για λόγους τεχνογνωσίας και ασφάλειας, γιατί καλή είναι η αγορά οπτικών συστημάτων, αλλά θεωρώ ότι είναι ακόμα καλύτερη και πιο επιφανής για τη χώρα όταν αυτό γίνεται με τη συμμετοχή και ελληνικών εταιριών, είτε κρατικών είτε ιδιωτικών.
Αυτό που λέτε είναι πολύ εύλογο, κύριε Κατρίνη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για το πρόγραμμα, το εξοπλιστικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, είναι 25 δισεκατομμύρια τα επόμενα 12 χρόνια. Αυτό το χρειαζόμαστε, δηλαδή είναι αναγκαίο για τη χώρα.
Ναι, μαζί με τις ανεβαίνοντες υποχρεώσεις είναι, όπως το είπατε, 25 και άλλα 5, κοντά στα 30 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Προφανώς η χώρα πρέπει να θωρακιστεί αμυντικά, προφανώς πρέπει να ξύσει την αποτρεπτική της ισχύ έναντι κινδύνων και απειλών, γιατί κυρία Μακρύ, και η διακήρυξη των Αθηνών που κάποιοι προσπάθησαν από την κυβέρνηση να μας πείσουν ότι διασφαλίζει ήρεμα νερά στο Αιγαίο και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την Τουρκία. Νομίζω ότι όλα αυτά και με τις δηλώσεις και τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες της τουρκικής πλευράς και του κ. Ερντογάν, όλοι πλέον έχουν πιστεί ότι η χώρα πρέπει να είναι θωρακισμένη αμυντικά, πρέπει να ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη και βεβαίως όλα αυτά πρέπει να γίνει και με αξιοποίηση και του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί προφανώς οι νέες τεχνολογίες, τα οπλικά συστήματα που έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια απαιτούν νέες μεθόδους, νέες τεχνολογίες και νέα στρατηγική. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμάται και ο ανθρώπινος παράγοντας. Και το λέω αυτό γιατί και το ανθρώπινο δυναμικό των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και το ξέρετε πολύ καλά, ότι έχουμε κύμα παρετήσεων στρατιωτικών, έχουμε μειωμένο ενδιαφέρον για τις αγροτικές πολλές. Ακόμα και στον πόρτο διαγωνισμό για τους επαγγελματίες οπλίτες, για πρώτη φορά είχαμε τόσο χαμηλό αριθμό συμμετεχόντων. Αυτό δείχνει ότι πλέον το επάγγελμα του στρατιωτικού δεν είναι δελεαστικό για την πλειοψηφία των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να ανησυχήσει την κυβέρνηση. Κάνει κάποιες εξαγγελίες.
Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω. Και για την αύξηση στις στρατιωτικές σχολές, τις μηνιαίες αμοιβείς.
Σας το λέω, κάνει κάποιες εξαγγελίες. Αλλά προσέξτε. Είμαστε σε 1,5 μήνα, συμπληρώνουμε 6 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Πρωθυπουργό. Μετά λοιπόν από 5,5 χρόνια, λίγο λιγότερο από 6 χρόνια, ανακαλύπτει η κυβέρνηση αυτό που είναι μια πραγματικότητα και πριν έρθει ο κύριο Μητσοτάκης στην εξουσία, ότι υπάρχει πρόβλημα με τις όπλες δυνάμεις και το ανθρώπινο δυναμικό. Παρά. Εδώ υπάρχουν μειωμένα αντανακλαστικά, ίσως υπάρχει και μειωμένο ενδιαφέρον. Εμείς λοιπόν πιέζουμε ως ΠΑΣΟΚ να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις σε όλους όμως τους τομείς, και στο ανθρώπινο δυναμικό και στα οπλικά συστήματα. Επιμένουμε όμως, επειδή είπε κάτι που είπε ο κ. Δελατόλας, είπε για την Γενική Γραμματεία, είναι η Γενική Γραμματεία Ασφαλείας υπό τον κ. Ντόκο, που ουσιαστικά μπαίνει μέσα στα χωράφια του κ. Δένδια. Αυτό όμως είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της κυβέρνησης που δεν έχει νομίζει λόγο να αναφερθούμε. Εμείς τι λέμε, 30% συμμετοχή αμυντικής και αφηγικής βιομηχανίας σε οποιοδήποτε οπλικό σύστημα. Λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο κυβερνητικό, είτε με Γενική Γραμματεία είτε με Υφυπουργείο ακόμα, για την αμυντική βιομηχανία που βλέπουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον είναι μεγάλο κομμάτι ενδιαφέροντος πολιτικού, αμυντικού, γεωπολιτικού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως σε όλο αυτό είναι σταθερή μας θέση ότι δεν έχει καμία θέση και συμμετοχή η Τουρκία στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας. Το λέω αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός είδε την κυρία Μελώνη προχτές, συζητήσαμε για τα τρένα, έκανε κάποιες έτσι αναφορές περιφραστικά για το κομμάτι της συμμετοχής της Τουρκίας χωρίς να κατονομάσει, όταν μία εβδομάδα πριν η κυρία Μελώνη όχι μόνο έκανε συμφωνίες με τον κύριο Ερντογάν, αλλά έλεγε ευθέως, κυρία Μελώνη είναι πρωθυπουργός μιας χώρας που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλει να φτιάξει Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας, και έλεγε ότι πρέπει η Τουρκία να συμμετάσχει σε αυτό το μηχανισμό. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι η χώρα μας πρέπει να έχει μια σταθερή τάση και θέση, ότι δεν μπορεί μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα, κατέχει μέρος της Κύπρου, που με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πληρεί νομικά, πολιτικά και θεσμικά κριτήρια ένταξης ή υπαγωγής στην ευρωπαϊκή οικογένεια, δεν μπορεί να καλείται σε συσκέψεις και την Ευρωπαϊκή Άμυνα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας και εταίροι να λένε ευθέως ότι τη θέλουν να συμμετέχει σε αυτό.
Ευχαριστούμε.
Σε αυτό να έχει μια ξεκάθαρη θέση και στέση.
Ευχαριστούμε θερμά τον Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μακρύ, κύριε Δελατόλα.